Julián Ferreiro lidera unha candidatura á xunta directiva da Sociedade Deportiva Negreira para os vindeiros 4 anos. Julián é xogador, é director deportivo e tamén é adestrador, vería cumprida así, bueno, pois algo que aínda lle quedaba, non, dentro deste club, como é a figura de presidente no club dos seus amores e tamén da súa vida. Os está connosco, hola, moi bo día, Julián Ferreiro Rodríguez, moi boas.
Hola, que tal? Bo día, Elio.
Bueno, pois, cando e como toma esta decisión Julián e o grupo de persoas que lle acompaña de cara a esta andaina?
Bueno, como ti ben acabas de comentar, a ver, eu sempre tuve na cabeza cerrar un círculo no club da miña vida, non? É dicir, xoguei en todas as categorías inferiores, pasei ao primeiro equipo, estuve en moitísimas categorías, pois pasei a desempeñar un pouco durante un ano unha función aí de director deportivo, pois tamén tuve a miña etapa de entrenador, non? Entón, bueno, sempre dixen que me gustaría cerrar ese círculo e acabar sendo, bueno, sendo presidente do club. Eso por un lado, non? Sempre tuve esa idea na cabeza. Despois, bueno, dan unhas condicións, creo que favorables. En primeiro lugar, bueno, pois felicitar o magnífico traballo que fixo esta directiva durante estes 4 anos, que foron grande, bueno, de esa deuda que había, reducila a cero. Traballo magnífico e impresionante que fixeron. E eso por un lado, porque lógicamente na situación que o culleron antes, pois non lle apetecía a nadie, e hai que puñer en valor o que fixeron, non? E eso por un lado. Por outro, bueno, vexo cousas a nivel deportivo que me gustan moito, non? Vexo que ahora mesmo dentro do equipo pois hai moitísima xente de Negreira alrededores, xente do pueblo que sempre se agradece ter un equipo pois formado nun 75% ou 80% de xente do pueblo, pois a verdade é que é de aplaudir, non? Tamén despois o que a masa social pois viuse neste play-off, non? Ainda que non se cumpliu poder subir, pero sí que, a ver, viuse no García Calvo ambientes de fai moitísimos anos, non? Bueno, pois todas esas cousas. E ter ao lado tamén, pois, persoas, amigas miñas que tamén queren dar o paso de entrar, pois, bueno, foi unha das cousas que me levou a dar o paso.
Digamos que se deron unha serie de circunstancias que decían é un momento perfecto, indicado, non, para que o dé o paso e collamos, non, sobre todo o feito de contar con moitos xogadores de aquí, que se volva a recuperar, non, o sentimento cara ao propio club, non, cara ese escudo, esas cores, algo que podemos ver nesta fase de ascenso, pero que xa se foi notando, non, ao longo tanto a tempada, pero sobre todo esta tempada, non, cada vez máis xente se sumaba a ver os partidos, a animar, a estar volcados, e iso digo que falando con xente tamén que leva moitos anos metida, non, no tema do fútbol, é indicativo de que está o cru nun momento de novo moi vivo.
Sí, é o que acabamos de comentar, a verdade é que dá gusto ir ao campo a ver pois sempre ese ambiente, ver un pouco, comentamos antes, non, xogadores do pueblo. É o noso objetivo desta nova directiva que entra, pois, bueno, é eso, dar estabilidade no tema económico, dar estabilidade no tema social, pois que a xente, pois eso, que se sente identificado co equipo, a nivel deportivo, pois, bueno, tamén dar estabilidade, seguir contando con a xente toda que está no equipo que é do pueblo e intentar incorporar máis xente, non? Outra peza angular do noso proxecto é, bueno, vamos a convocar, a intentar facer categorías inferiores, vale? É dicir, intentar, a ver se somos capaces de convencer, pois eso, aos pais e aos rapaces para que queiran entrar no club e estar debaixo do paraguas ou do escudo que é o Negreira. Non sei se o conseguiremos ou non, porque, bueno, sabemos que ten a súa dificultad, porque montar equipos desde cero, pois é moi difícil. bueno, temos un equipo de infantiles que vamos a seguir protexendo e fortalecendo. E eso, intentar, pues eso, montar un equipiño máis, non? Todo aquel rapaz de Negreira, do pueblo, da comarca, limítrofes e tal, teñen as portas abertas para vir. Faremos un traballo de captación e oxalá pois seamos capaces de montar equipos, porque eu creo que é a base do primer equipo, non? Ter xogadores do pueblo e despois, bueno, esas dúas, tres incorporacións que por circunstancias, por puestos que non seamos capaces de ter de aquí, pois ir a buscar fora, pero bueno, que veñan a competir e que sepan realmente o que é o club, non?
Claro. Falando de eso, bueno, xa avanzou na última asamblea, non, esa decidida aposta, non, no caso de, bueno, pues, da súa candidatura por crear por fin canteira, non, o mellor dito, por contar con equipos de fútbol base, porque ao fin e ao cabo, bueno, pois ter un club de fútbol non ten moito sentido, non, telo, non contar coa xente, non, que ven detrás. E sobre todo con xente de aquí, non? Do pobo. Podes ter un equipo aí e dicir, bueno, vou chamando a xente, pero, claro, bonito é que tamén esas rapaces, non? Rapazas, pois, sintan o sentimento, non? Cara ao cru. Que teñen previsto facer, non? Decía, bueno, captación, quen queira ou este interesado xa pode, digamos, informarse ou anotarse, aínda que sabemos que non foron elexidos aínda, non, como xunta directiva.
Claro, a ver, dos problemas que temos de entrada é que, lógicamente, non somos unha directiva oficial, non? Todos os movimentos que estamos facendo son un pouco, bueno, comentando, mirando, tamén ca antigua, ou sea, ca xunta directiva que está actualmente, pois, bueno, sacaron unha enquisa para ver se había disponibilidade de xente, bueno, xogadores que, ao mellor, que non están en ningún equipo, pois, falar con eles. Nós, o que temos claro, que tampouco non vamos andar molestando a outros equipos para sacarlle xogadores, non? Vamos intentar abrir as portas e todo aquel que este interesado vir, se veñen cas máis libres, pois para nós, mellor. Tampouco nos queremos pelear con ningún equipo da comarca, ni limítrofe, ni nada deso. É dicir, nós, xente, pois, que ahora mesmo, pois, non estea en ningún sitio, ou chavales máis pequenos que non estean practicando a mellor fútbol ni ningún equipo, pois intentar captalos, non? Nós temos ese equipo de infantiles aí e queríamoslo fortalecer con algún outro equipo máis puente, ben sea por abaixo ou ben sea por arriba, para intentar eso, ter unhas categorías, que é o ideal. Se ti o primer equipo se quer nutrir de alguén, ten que nutrirse dos juveniles, bueno, que isto sea todo, pues, un eslabón de baixo hacia arriba, na que todo o mundo se vexa que pode entrar e que pode estar no equipo, non? Eso é un pouco a idea que temos. Sabemos que é un traballo difícil e complicado, porque, como te dicía antes, é moi complicado montar un equipo con 17, 18 rapaces. Sabémolo, pero bueno, vamos a intentar, que non o podemos conseguir este ano, bueno, pois pelexaremos para o ano que ven, pois intentar facelo. A nosa idea é eso, tal como están as cousas a nivel social, a nivel deportivo no Negreira, queremos fortalecer eso, ter xente de abaixo, para que podan ter sempre unha mira ou unha salida no primer equipo, non?
Ten tamén o seu peso, non? A marca ese de Negreira, ainda que, bueno, foi no perdendo, non? Desgraciadamente, quero decir, no, nos últimos anos, desde que se creou esa división, non, dentro do que o fútbol base, pero volver, non, un pouco, aínda que non sexa esta temporada, sexa para a seguinte ou sucesivas, a recuperar un pouco ese espírito tamén da canteira é un dos obxectivos. Vostede tamén na última asamblea restoulle importancia ao feito de non acadar o ascenso. Quere isto decir que as súas son outras prioridades, non? Apostar por outros valores tamén, está falando un pouco, non, da canteira, da xente de aquí e tal, que non ten que ser, digamos, a prioridade absoluta o ascenso.
Vamos a ver, mira, eu teño bastante experiencia en tema de ascensos e tamén algún descenso. Nunca se consigue subir se non se ten un núcleo duradeiro no tempo. É dicir, é moi difícil, ou ten moitos cartos para montar o equipo que queres e traer os jogadores pagando o que eles queren para montar un equipo bo, ou senón como se consigue subir dando estabilidade. É dicir, todos os anos que ti teñas aí 13, 14 xogadores que continúen. E a partir de aí, pois, bueno, pois ver as carencias que ten o equipo e intentar sumarlle esas dúas, tres pezas a maiores que, ao mellor, por certas circunstancias, fallaron na temporada anterior. É dicir, é moi difícil estar montando equipos desde cero, estar montando un equipo, traer un dun lado, outro do outro. Eu creo que eso reúne o Domingo Negreira este ano, porque ao final subir ou non subir son, bueno, factores mínimos que, ao mellor, nun momento determinado influyen. Ahora, se ti tens un bloque de xogadores que saben o que é o club, que van a tirar por él, que van a pelear, eses dous, tres xogadores que veñan de fora, vai ser moito máis fácil que se metan no que é o na roda do club, non? Entón, bueno, eu creo que esa circunstancia se dá. Eu, un pouco, o que palpo de fora, que a gran maioría da xente que está aí vai querer seguir ou queren seguir, entón, bueno, é unha cousa importante. Dar continuidade aos proxectos, hai que darlle continuidade, sempre, lógicamente, hai que rotar alguna cousa, darlle continuidade. A partir de aí, todos sabemos o que é o Negreira nesta categoría, que é como se fora o Real Madrid, é dicir, todo o mundo sabe que é o Negreira, que é un equipo que debía estar máis arriba, pero o deber non significa que se poda conseguir. Para conseguir hai que fazer un bo traballo, acertar en moitas cousas, e a partir de aí, pois subir. Non pasa nada porque non subiremos, desde o punto de vista non influye no meu pensamento que o equipo este en preferente ou este en primeira autonómica, porque eu sei que só ao final consigues ter ese bloque que tarde ou temprano va a subir.
Claro. Bueno, para rematar, alguna mensaxe cara, bueno, socios, socias da entidade, tamén de cara a esa asamblea que terá lugar dentro de exactamente unha semana, o xoves día 22 de xuño, na que debería levarse a cabo tamén esas eleccións, non, a xunta directiva. Que lle diría Julián Ferreiro en nome do equipo, non, de persoas que lideran esa candidatura?
Bueno, un pouco acabamos de falar, non, que o noso objetivo é dar estabilidade a nivel económico, é dicir, que o club non volva a pasar por apuros económicos, co cual significa facer unha boa xestión aí. A nivel social, bueno, pois seguir traballando na línea que fixo esta directiva, intentar, lógicamente, aumentar a masa social, se somos capaces, que haba máis persoas que se sintan identificadas co club. Despois, a nivel deportivo, pois vamos a intentar armar un equipo pois que poda competir con xente do pueblo a todos os niveles, tanto a nivel de xogadores como de adestradores, xente que se estea implicada co club ou que xa sepa que é o Negreira, e despois quedanos esa pedra que nos gustaría moitísimo, que é a base de intentar conseguir, pois eso, algún equipo máis co que podamos salir, e que todo o mundo se sinta un pouco identificado, que a xente xoven quere volver a estar no Negreira. Eu se creo en esa porque mamei, porque eu subí en todas as categorías, e como a mí, outros compañeros, que pasamos desde alevins hasta juveniles, realmente pois é unha das cousas que nos gustaría tamén conseguir, non? Serían esas catro patas do banco, pois, eso, fortalecelas.
De cara á próxima temporada, do primeiro equipo, do senior, non sei se xa teñen avanzada algunha xestión, porque, claro, diría a xente, vamos a ir tarde un pouco, non? Con todos os prazos das asambleas e demais.
Bueno, a ver, dentro de todo isto, en que somos unha candidatura, pero, bueno, sí que tuvamos contactos con todos os da plantilla deste ano, máis que nada para mostrar aí tranquilidade, que sepan que tanto se estamos nós como se hai outra candidatura, hai que ir a unha votación pensada, que sepan que, bueno, que é unha idea, quero que seguir contando con todos, non? Entonces todos nos transmitiron que están contentos no club, lógicamente habrá que sentar e falar con eles, pero en principio a predisposición de todos pois é boa, entonces bueno, sea un punto que temos aí a favor.
Vale. O sea que poden estar tranquilos, tranquilas, que bueno, non vai a haber en principio, bueno, pois que empezar a facer un traballo, non, de búsqueda de xogadores, porque en principio pois se lle transmitiu, non, que se falará tamén unha vez que se san directiva con todos eles,
sí,
quero decir.
Sí. Sí, sí, a ver, o noso mensaxe foi claro, é dicir, nos contamos con todos, lógicamente despois todos sabemos o que pasa, que bueno, vais a fichar un entrenador, e lógicamente él vai que ten que tomar as súas decisións, nas que, bueno, hai que negociar certas cousas, pero bueno, a de entrada, a predisposición, a xente está contenta no equipo, non? Entón, bueno, eu entendo que haberá moitas dificultades, porque tampouco a nosa idea é dar un cambio tan grande como para prescindir de moitos xogadores, pero ao contrario, creemos que todos os xogadores que están no club son válidos, porque bueno, se quedaron segundos, estuvamos a unha eliminatoria de subir, será porque, a ver, tanto esta directiva que estaba como o entrenador que estaba fixándose cousas boas, non? Entón, tampouco non queremos tirar para contra o nosso tellado. Lógicamente, queremos dar un pouco a nosa impronta, como é normal, e, bueno, a partir de aí, pois montar un equipo.
Julián Ferreiro, moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Negreira. Desexámoslle tamén o mellor e tempo teremos tamén de analizar, digamos, máis polo miúdo e con calma tamén o que vai ser o novo proxecto da Sociedade Deportiva Negreira. Agora hai que, bueno, pues emprazar, digamos, a socios, socias, tamén a xente, a esa asamblea do vindeiro día 22. Grazas por estaros connosco. Bo día.
Veña, gracias a vos. Un saludo. Chao.